Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya dari sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan aw ada mu'minan fala jihadalah. Barang siapa yang mempersempit rumah orang atau dia memutus jalan atau dia mengganggu seorang mukmin, maka tidak ada jihad baginya. Hadis yang agung ini terdapat di dalamnya dua tangkai makna. Di antara tangkai makna tersebut dibaca dari suratan hadid. Dan di antara tangkai makna tersebut dipetik dari siratan hadid yang agung ini. Pada suratan hadid ini dikatakan, man dayyaqa manzilan, siapa yang mempersempit rumah orang, au qata'a tariqan, atau dia memutus jalan orang, memutus jalan manusia, au ada mu'minan, dia mengganggu, menyakiti seorang yang beriman, maka tidak ada jihad baginya. Ini tiga amalan dihitung bukan sebagai ketaatan, bukan sebagai jihad fi sabilillah. Bukan sebagai jihad fi sabilillah. Yang pertama adalah menyempitkan rumah orang. Seorang memiliki rumah, memiliki pekarangan, kemudian dia persempit, dalam artian dia buat rumah orang sempit, ataupun dengan mereka berdesak-desakan menyempitkan rumah manusia. Maka ini hal yang dicela. Kemudian yang kedua, dia memutus jalan. Harusnya jalan itu dilalui oleh manusia, diambil manfaat darinya, tapi dia putus jalan tersebut. Kemudian yang ketiga, makna yang lebih umum, au ada mu'minan, dia menyakiti seorang mukmin, sebab menyempitkan rumah orang itu menyakiti, dan memutus jalan itu juga menyakiti. Masuk di dalam konteks umum, siapa yang menyakiti seorang mukmin, fala jihadalah, maka tidak ada jihad baginya. Iya. Maka hadis yang agung ini menunjukkan kepada kita semua keharaman perbuatan-perbuatan ini. Dan hendaknya setiap muslim menjauhkan dirinya dari mana mengganggu orang lain. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itulah seorang muslim. Dia tidak mengganggu dengan gangguan lisan maupun gangguan tangan. Apa saja dari lisannya, tidak ada yang mengganggu orang. Apakah dalam tutur katanya, di dalam ucapannya, di dalam menegurnya, ataupun di dalam hal yang lainnya. Demikian pula di dalam perbuatannya. Setiap dari kegiatannya, apa yang dia lakukan di tengah manusia, muamalahnya, interaksinya bersama orang lain, tidak ada yang mengganggu. Maka inilah seorang mukmin. Seorang mukmin, ia tidak mengganggu orang lain. Karena mengganggu itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Apalagi terhadap seorang muslim dan muslimah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, dia sakiti tanpa dosa, maka dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam beberapa pelaku amalan, disebutkan laknat, seperti orang yang buang air besar di tengah jalan, atau orang yang buang air kecil di bawah pohon, atau orang yang membuang hajatnya di tempat air-air mengalir, di sungai-sungai dan semisalnya, disebutkan dengan laknat. Karena ini semuanya adalah mengganggu, menyakiti orang lain. Demikian pula di dalam berbicara, tidak boleh seorang itu bergibah, dia menyebut saudaranya dengan apa yang dia tidak senangi. Dan diterangkan di dalam hadith-hadith Rasulullah tentang bahaya dari ghibah itu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan akan bahayanya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khairan minhunna, wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatubu fa'ulaika humul fasiqun. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minal dhan. Inna ba'dal dhanni ithm. Wa la tajassasu. Wa la yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maytan fakirihtumuh. Ini beberapa pembahasan di dalam ayat terkait dengan mengganggu orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sebagian dari kalian mengolok-olok sebagian yang lain, mencela sebagian yang lain. Karena sukhriya terhadap orang yang beriman, ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Dan kalau dia memiliki keimanan, maka itu tidak dia lakukan. Boleh saja kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mencelanya. Demikian pula perempuan, tidak boleh mengolok-olok perempuan yang lainnya. Boleh saja mereka yang dicela lebih baik daripada orang yang mencelanya. Dan jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Iya. Dan jangan pula kalian itu mencela diri-diri kalian sendiri. Disebut saudaranya yang lain, kaum mukmin yang lain seperti diri-dirinya. Sebab seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bersaudara, ibaratnya satu tubuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim" كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, sayang menyayangi bagikan satu tubuh. Apabila sebagian dari tubuh itu mengeluh, maka bagian yang lainnya akan merasakan keluhan tersebut dengan tidak bisa tidur atau dia begadang di malam hari. Maka itulah kaum mukminin, dihitung satu tubuh. Jangan cari kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Kemudian diingatkan di ayat setelahnya tentang hendaknya kita menjauhi banyak dari prasangka. Karena prasangka yang jelek itu menjatuhkan di dalam berbagai kejelekan. Juga terdapat di dalamnya gangguan terhadap orang-orang yang beriman. Sebagaimana dilarang tajassus, mengintai. Sebab ini juga bentuk gangguan. Sebagaimana dilarang ghibah, bahkan tentang ghibah ini Dia menyebut saudaranya dengan hal yang dia tidak senangi. Rasul di dalam Al-Quran diperumpamakan, apakah kalian senang memakan daging saudara kalian dalam keadaan bangkai? Iya, diperumpamakan seperti orang yang makan mayat. Dan ini adalah perumpamaan yang sangat buruk di tengah manusia. Maka demikian pula, dia membicarakan kejelekan saudaranya, mengganggu saudaranya dengan lisannya, itu adalah hal yang berbahaya, perkara yang sangat mungkar di dalam agama. Karena itulah seorang mukmin dan mukminah tidak mengganggu manusia dengan bentuk apapun. Tidak mengganggu manusia dalam bentuk apapun. Di dalam hadis ini diingatkan tiga hal. Dan diingatkan tidak jihad bagi mereka yang melakukannya. Saja orang yang keluar berjihad. Padahal ini jihad ya. Amalan baik, amalan salih. Dia membela agama, meninggikan agama. Tapi tatkala diprosesnya, dia mempersempit rumah orang, memutus jalan orang, atau mengganggu kaum mukminin, maka Rasulullah bersabda tidak ada jihad baginya, tidak dianggap dari amalannya. Iya. Karena itu apa yang kita saksikan dari perbuatan banyak dari manusia di masa ini yang sering melakukan demonstrasi-demonstrasi, melakukan perkumpulan-perkumpulan massa, apapun alasan dan niatnya, itu semuanya bukan ketaatan. Bahkan itu adalah hal yang disebutkan di dalam hadis ini sebagai celaan. Tidak ada jihad bagi orang yang melakukannya. Tidak ada kebaikan di dalam hal tersebut. Apalagi kalau sekadar mengganggu rumah saya, mempersempit. Ini bukan dihancurkan rumah, dia persempit. Jalan, dia hanya memotongnya. Demikian pula dia mengganggu mukmin. Bagaimana pula dengan orang yang melakukan aksi-aksi peledakan? Bagaimana pula dengan orang-orang yang melakukan aksi-aksi pengeboman di tengah manusia? Maka ini adalah hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Iya. Apa yang terjadi kemarin di peristiwa di Jakarta, di Jalan Tamrin, itu adalah sebuah kejadian yang tidak dibenarkan oleh akal sehat. Apalagi dikatakan dibenarkan oleh syariat. Tidak ada suatu sudut kebaikan pun yang ada di dalam perbuatan tersebut di dalam timbangan agama kita. Maka ini makna yang terkandung di dalam hadis, makna yang mendalam, pelajaran yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, di dalam hadis ini ada beberapa rangkaian makna yang tersirat di dalamnya. Patut kita cermati. Di antara makna yang agung itu, hadis ini menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang dibangun di atas dasar ilmu. Bahwa seorang kalau bertindak, berbuat, hendaknya dia bertindak di atas ilmu. Jangan dia menganggap bahwa perbuatannya berlaku begini, berbuat begini, itu adalah sebuah ketaatan. Padahal mungkin saja itu tidak dianggap ketaatan di dalam agama. Dianggap perbuatannya jihad, ternyata di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, tidak ada jihad baginya. Tidak ada jihad baginya. Karena itulah di sini, apalagi di masa seperti ini, muncul pentingnya seorang muslim dan muslimah kembali mempelajari agamanya, menuntut ilmu agama, memperdalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ia mengenal al-haq itu apa. Dan dengan mengenal al-haq, dia akan tahu kebatilan itu bagaimana. Dan ia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Selain daripada itu, ilmu agama ini adalah kehidupan bagi seorang hamba. Kehidupan yang membawa kebaikan untuk dirinya, membawa kebaikan untuk keluarganya, membawa kebaikan untuk masyarakatnya. Dia adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Bekal kebaikan untuk seorang hamba dimanapun dia berada. Sebab keberkahan untuk seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah firman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Disebut Al-Quran ini, disebut apa yang diturunkan sebagai ruh. Sebab itulah kehidupan seorang hamba. Kehidupan seorang hamba. Maka dengan mempelajari ilmu agama, mendalaminya, seorang akan mendapatkan ruhnya. Seorang akan hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya. Adapun mereka yang hanya berjalan di dunia tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan keimanan, maka walaupun dia bergerak, beraktivitas, hakikatnya di dalam agama, dia dianggap sebagai mayat. Orang-orang yang sudah mati sebelum dikubur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan hal ini dalam Al-Quran. Awaman kana maitan, fahyainahu, wa ja'alna lahu nuran, yamshi bihi fin nasi, kaman mathaluhu, fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya itu dia adalah mayat? Perhatikan bagaimana dia disebut mayat. Apakah orang yang tadinya dia mayat? Kemudian kami hidupkan dia. Lalu kami berikan untuknya cahaya. Dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut. Ini satu golongan dari manusia. Tadinya mayat betul, tapi Allah hidupkan dia. Diberi kehidupan dengan ilmu, dengan iman. Menjadilah dia orang yang hidup. Dia mendapat cahaya berjalan di tengah manusia. Walaupun ada kegelapan, ada banyak problem, ada banyak masalah, tapi dia ada cahaya meneranginya. Itulah ilmu agama. Dia adalah bekal baik untuk seorang hamba dimanapun dia berada. Ada kawannya tatkala dia sendiri, ada yang menghiburnya tatkala dia sedih, ada yang memberikan jalan keluar tatkala dia ada masalah, ada yang mengarahkannya tatkala dia sedang di atas sebuah kegiatan. Ada yang semakin membantunya ketika ada yang mengingatkannya ketika dia lalai atau ketika dia malas. Demikianlah ilmu itu selalu menjadi cahaya untuknya. Ini golongan yang pertama dari manusia. Dan inilah umat Islam di sini. Orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Golongan yang kedua adalah orang yang di tengah kegelapan. Dia tetap mayat di tengah kegelapan, tidak mau keluar darinya. Ini perumpamaan orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Orang yang tidak mempelajari tuntunan agamanya. Iya. Maka hadis yang agung ini, terdapat di dalamnya penjelasan kewajiban kita mendalami ilmu agama secara baik, supaya mampu kita bedakan mana yang merupakan jihad yang benar dan mana yang bukan jihad. Bayangkan orang-orang ini sudah beramal, berbuat, tapi dianggap tidak ada jihad. Kenapa? Sebab itu semuanya adalah hal yang tidak dibangun di atas dasar ilmu. Iya. Kemudian hadis ini juga dari kandungan umum yang terkandung di dalamnya, makna yang tersirat di hadis yang mulia ini, terdapat di dalam hadis bahwa agama ini, agama Islam adalah agama yang di dalamnya terdapat perbaikan untuk manusia. Terdapat perbaikan untuk manusia, rahmat untuk mereka. Iya. Tidak ada di dalam agama kita makna kerusakan. Agama kita tidak pernah mengajak kepada perbuatan kerusakan dalam bentuk apapun. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi ini diperbaiki. Bumi ini Allah telah perbaiki. Disempurnakan nikmat untuk hamba. Diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab. Maka siapa yang berbuat kekafiran, kemaksiatan, dan berlaku kerusakan di atas muka bumi, maka ini yang melanggar, keluar dari tuntunan. Adapun Islam, Islam adalah agama yang mulia, selalu mengajak manusia kepada perbaikan. Mengajak manusia kepada perbaikan. Maka ini makna yang terjaga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipelihara. Yang menunjukkan simbol dari agama. Simbol dari agama. Karena itu seorang muslim hendaknya selalu menjaga prinsip dasar agama ini. Dia tunjukkan itulah Islam. Inilah Islam yang hendaknya kita hidup dengannya. Dan seorang hamba, iya, juga dibangun di atas hadis ada makna yang lain, bahwa seorang hamba itu dimanapun dia berada, harusnya dia membawa kebaikan untuk manusia. Membawa hal yang baik untuk manusia. Bukan membawa permasalahan untuk manusia atau mengganggu, menyakiti orang lain. Tapi dia membawa kebaikan untuk orang. Membawa rahmat untuk manusia. Iya. Al-Quran adalah rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmat. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat. Rasulullah diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Dan seorang mukmin dimanapun dia berada, Hendaknya dia menjadi rahmat untuk manusia. Rasulullah bersabda, Rahimuna yarhamukumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang merahmati Allah Ar-Rahman, di antara Asmaul Husna nama Ar-Rahman yang Maha merahmati. Allah Ar-Rahman akan merahmati orang-orang yang merahmati itu. Maka hendaknya kalian merahmati siapa yang ada di atas muka bumi, maka yang di langit akan merahmati kalian. Akan merahmati kalian. Maka inilah yang harusnya kita tebarkan di tengah manusia. Kita tebarkan kecintaan kepada manusia. Kita senang orang-orang itu mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Kita memberi manfaat kepada manusia apa yang kita mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Apa saja yang dia lakukan berberkah bagi manusia. Itulah kehidupan yang dipuji. Allah memuji Nabi Isa alaihi salam. Dihikayatkan dari ucapan Nabi Isa dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Dan saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Maka ini dari akhlak umat Islam. Kaidah-kaidah umum di dalam kehidupannya. Apa saja di dalam hidup ini dia akan menuai kebaikan. Apa saja di dalam kehidupan ini bisa menjadi lahan ibadah, lahan ketaatan. Bagi seorang muslim, dia perlu belajar agamanya dengan benar. Perlu mengerti tuntunannya dengan benar. Agar supaya dia memperoleh rahmat-rahmat Allah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala di sela-sela kehidupan umur yang diberikan. Agar supaya dia continue di atas kebaikan-kebaikan sampai kematian datang menjemputnya. Hingga dia berada di atas husnul khatimah. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang mukmin yang dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman arada ayyudkhilahullahu al-jannah wa ayyuzahzaha minan nar falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir waliyati ila an-nas bima ahabba ayyuta ilayhi." Siapa yang ingin dijauhkan, siapa yang ingin dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka, hendaknya kematian datang menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dan hendaknya dia cinta melakukan perbuatan kepada manusia, dia berinteraksi, dia bermuamalah, bergaul dengan manusia dengan hal yang dia suka diperlakukan seperti itu. Hal yang dia suka diperlakukan seperti itu. Kalau kita cinta orang bertutur lembut kepada kita, kita cinta manusia berkata jujur kepada kita, kita cinta manusia berlaku adil untuk kita, maka harusnya kita juga melakukan perbuatan yang sama yang membawa kebaikan untuk manusia di dalam hal tersebut. Ini dari kandungan-kandungan agung yang terpetik di dalam hadis yang mulia ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد قوم مسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله حديث yang kita bacakan di awal khutbah adalah hadith yang mulia, salah satu dari pedoman-pedoman kehidupan yang kadang luput dari banyak orang. Kadang tidak dicermati. Iya. Dan mungkin saya banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Padahal dia adalah pegangan yang kuat, obat di masa fitnah. Suatu solusi di dalam memperbaiki kondisi manusia. Perbaikan di tengah masyarakat. Karena itulah hendaknya kita semua punya kesadaran untuk selalu mempelajari Al-Quran, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memetik dari pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya, mengambilnya sebagai pedoman kehidupan agar supaya kita beruntung di dunia dan di akhirat. Apa gunanya dari kehidupan ini? Umur terus berjalan, usia pasti akan berakhir, tapi tidak ada pegangan yang kuat di dalam hidupnya. Tidak pula dia berjalan di atas apa yang dituntunkan. Padahal kematian selalu menanti. Dan kita sendiri harusnya mengetahui bahwa kita akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan setiap dari amalan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Hati-hatilah kalian dari suatu hari, yaitu di hari kiamat. Hari di mana kalian semua akan kembali kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan dibalas secara sempurna terhadap apa yang mereka kerjakan dan mereka tidak dizalimi. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat, dan kita menghargai dari karunia-Nya, terutama nikmat umur, iman dan ilmu. Dan hendaknya kita memanfaatkan dari kehidupan ini dengan banyak belajar, banyak menimba ilmu agama, mengadakan perbaikan di tengah manusia, berusaha menjadi orang-orang yang berberkah dimanapun dia berada. Dia berusaha memberi manfaat kepada manusia dimanapun dia berada. Dan dia adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini adalah dari pokok-pokok kehidupan seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua di atasnya. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah dengan sebuah perintah. Allah mulai dengan dirinya, kemudian diikutkan dengan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada nabi dan bertaslimlah untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma rda an khulafaihi ar-rashidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an as-sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bijudika wa fadlika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.